Posloucháte studio Azbest. Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte studio Azbest, od mikrofonu vás zdraví Milan Zadělák a se mnou můj dnešní host a můj přítel Richard Štěpán. Ričo, ahoj.
Zdravím všechny svobodné lidi na Svobodném rádiu a zdravím především tebe, Milane, ahoj.
A tak to má být. A já musím prozradit, že my jsme s Richardem kamarádi dlouho, a takže se samozřejmě tykáme, a přestože je mezi námi věkový rozdíl, tak asi řekl bych tak 50 let, tak jsme si názorově velmi blízcí, říkám to dobře.
Já si myslím, že naprosto, naprosto.
Dokonce se téměř shodneme i ve vkusu na ženy.
No, téměř. Já bych to řekl, to takové velmi relevantní téměř.
Ano, ale pojďme k tématům, které jsme si pro vás připravili. Já, Ríšo, prozradím na tebe, že ty jsi se před několika dny vrátil z Ruské federace a ty jsi tam, a víš co, řekni to sám, co jsi tam dělal.
Já jsem tam byl pozván na Petrohradské ekonomické fórum, což jsem v životě neočekával, že se této, já bych řekl, velmi věhlasné mezinárodní akce, která se každoročně odehrává v Rusku v Petrohradu, že se jich vůbec zúčastním. Ale bylo to pro mě velké překvapení, když jsem to pozvání obdržel, tak a když jsem tam přiletěl, tak to předčilo ještě ty očekávání, které jsem měl, protože jsem jako o té akci věděl, sledoval jsem třeba někdy v minulosti, v těch prošlých, řekněme, 2 letech, jsem sledoval nějaké jako základní výstupy z té akce, ale řekněme, až tak dopodrobna jsem nevěděl, co na tom každodenním programu tam probíhá, a bylo to pro mě něco ohromujícího a mimořádná životní zkušenost.
Jak se to stane, že ve tvém věku, ne už teda náct, ale cet, musím prozradit, se člověk dostane až na ekonomické fórum? Jak jsi se tam dostal? Neříkej mi, že letadlem, prosím tě.
No částečně letadlem, ale ne přímo. Bylo taková kombinovaná trasa plazení se.
Ty víš, na co se ptám.
Ano. Jak se člověk tam dostane? Já jsem sám byl jako, jak říkám, já jsem byl sám překvapený, protože nejsem člověk, který by, řekněme, dělal někde v ekonomice, vedl nějakou firmu, nebo dělal, řekněme, ve sféře jako státní nějakého ministerstva financí, ministerstva průmyslu, nic takového, nejsem žádný náměstek ani.
Ale já tě tady předuším a možná by si mohl říct, co jsi, my víme, co už nejsi, ale co jsi teďka?
Co nejsem? Tak, co jsem? Já jsem byl pozván jako předseda spolku magistra Víte, tak zněl oficiální pozvání.
Už to z něj leze, no.
Už to leze jako z chlupatý děky, on to musí maličko tak jako šádrat, tak. Ale jako předsedu magistra Víte, která pořádala ty akce tady k tomu 9. květnu, a ne jen.
No, festival vítězství.
Ano, festival dne vítězství na Staroměstském náměstí, který samozřejmě budeme chtít zopakovat i příští rok. Ale také jsem činný v, řekněme, politické sféře, v KSČM, a můžu říct, že jsem takový občanský aktivista a pohybuju se celkově na té vlastenecké scéně, jak se to někdy nazývá.
Já jenom dodávám, že jednou budeš i ministr, a až budeš ten ministr a skončíš na tom ministerstvu, že tam bude pro mě nějaká malá trafika.
Trafik já nerozdávám,
ale
tabáku mám nedostatek, takže tu trafiku si nechám sám pro sebe.
Dobře, až ty budeš na ministerstvu, tak já už se na tebe budu dívat od někud ze zhora, ale budu ti držet palce.
Milane, takový lidé, jako seš ty, mají tak tuhý kořínek, že já bych řekl, že ještě budeš křepčit na našich hrobech, jak se říká. Ale nicméně s tím ministrem já bych to nebral tak z hurta. Já tak malé cíle před sebou nestavím. Já si myslím, že nějaké 4leté období na ministerstvu, to dneska má kdejaký...
Ano.
Kdejaký Rakušan a takovýto lidé, a to opravdu nejsou nějaké mé morální vzory.
A kam ryšo míříš v té politice třeba nejvíš? Prezident, řekněme, ale ne teda České republika třeba.
Zcela vážně, já nemířím jako na žádnou konkrétní funkci, že bych si řekl, jako jdu dělat premiéra, nebo já nevím, co takový.
Ty se spolíháš, až ti to život přinese, víš?
No tak život sám o sobě přináší různé situace, ale já jsem se rozhodl zcela přirozeně vstoupit do politiky, protože mi naše společnost nepřipadá v pořádku, protože cítím, že nejsem jednotlivec izolovaný ode všeho, ale že jsem součástí té společnosti a že je nějakou mojí vnitřní takovým nutkáním, a možná, že si tím člověk taky něco dokazuje, že chce něco posunout dál, chce něco změnit, a tak nějak u toho člověk pěstuje spoustu schopností. Ono, když si před sebou postavíš takový cíl, jako nějaká společenská změna, tak ono to není jako něco, co vymyslíš za týden, nebo co uděláš sám, musíš interagovat s obrovským množstvím lidí a je to obrovsky zajímavá sféra, takže já jsem velmi rád, že spotkal jsem se s takovými lidmi jako s tebou, tak už jenom proto, to byl takový nezamýšlený, ale příjemný procházení k cíli, který je vlastně takový jako vzdálený, to není žádný ministr, nic takovýhle, já si myslím, že ze současného stavu k tomu ministru máme velmi daleko.
A... Ne, mě když zaujalo na tebe hned na první dobrou, s ohledem na tvůj věk nízký, můžu říct proti mě, jaký máš úžasný přehled, jaké máš názory politické, a zkrátka na první dobrou si mi padl do oka, bych tak řekl, protože mě překvapilo, že dnešní mladí lidé mohou mít takto zdravé názory a, jak jsem říkal, takový přehled. Ale pojďme zpět do Ruské federace na ekonomické fórum.
Poznámka, kdybych byl dívka, tak už se červenám.
Ale k pohlavím se ještě dostaneme, protože já mám pro tebe připravenou otázku, co se týká několika, mnoho, přes 20-27 pohlaví, ale k tomu se dostaneme, ale ještě než se k tomu dostaneme, pojďme zpět na to ekonomické fórum. Jaké to tam bylo, co tě nejvíce zaujalo, s kým jsi mluvil hezky postupně, jaké to tam bylo?
Já jsem měl tu čest se účastnit několika různých, řekněme, takových seminářů, přednášek, konferencí, tam prostě to bylo čtyřdenní program, od počínaje 3. konče 6. červnem, a odehrávalo se to v takovém velikém areálu rozkongresu, kousek vlastně za Petrohradem, nebo vlastně u letiště, to kousek od toho letiště, co je to Pulkovo, tak to je ohromný komplex takových výstavních hal, a kde vlastně byla sekce jednak těch, řekněme, oblastí uvnitř Ruské federace, pak tam bylo těch státních firem, soukromých firem, jednotlivých států, prostě zahraničí a samozřejmě jednotlivých i zahraničních firem, které vystavovaly tam samozřejmě nějaké své, a nejenom jako firem, které by měly nějaký konkrétní produkt, ale i bank a tak dále. Hodně tam byl reprezentovaný i ten BRICS jako ekonomické uskupení, některá média a tak dále. Bylo to jako velmi, velmi pestré prostě pestrá akce. A v každé téhleté části bylo vlastně několik takových konferenčních sálů, kde vlastně bylo velmi pro mě těžké, protože bych se spousta těch akcí chtěl účastnit. No jo, ale ono třeba probíhá 20 akcí naraz, že jo? Tak to se dostaneš jenom na jednu, maximálně na dvě, jakože to přeskáčeš. Ale nejradši bych byl, kdyby se to dalo jíst jako prostě taková
kolečko, jako po všech
kolečko
akcích,
přesně po všech akcích a člověk by všechno načerpal, by to doplnal, tady musíš takové to vybrat. Samozřejmě byly tam nějaké oblasti, které mě úplně nezajímaly. Já se nezajímám úplně, řekněme, o nějaký environmentalismus.
Co tě třeba nezajímalo vyloženě? Co tam bylo a tebe to nezajímalo? A posluchači to třeba zajímat bude. Když se přemýšlí teďka.
Přemýšlím, co mě nezajímalo, ale například řeknu, co mě zajímalo, ale nemělo mě to zajímat.
Dobře.
Tak třeba byla tam jedna taková malá konference na téma...
Já myslím, že byla tam taková malá blondýnka, ta mě nezajímala.
Taková malá konference...
Pak jsem čekal, že to řekneš.
Tak těch tam bylo víc než dost, než jenom jedna.
A zajímali ho, no.
Tak, já jsem tam měl svou dívku, takže já jsem se nemohl zajímat.
Jo, takhle ty jsi tam měl. Ne, to si necháme potom někdy po vysílání. Teď tak, pojďme tak. K tomu, pojďme na to, co tě teda nezajímalo.
Tak, byla tam vlastně taková malá konference, na téma vztahy mezi Spojenými státy a Ruskou federací. Za Ruskou federaci vlastně nejvyšší představitel, bylo jich tam několik, ale nejvyšší představitel tam byl ten, řekněme, přezdívá se mu dvorní vyjednavač Putina, Kiril Dmitrijev.
A to tě jako nezajímalo, jo?
To mě zajímalo. Nicméně po vystoupení Kirila Dmitrijeva nastoupili ti američtí představitelé a takovým tím jako hlavním tam byl nějaký člověk, který odpovídá už od roku 1980, od dob Sovětského svazu. Odpovídá za nějakou jako já jsem nepochopil, co tam jako úplně dělal, jo, ale transformaci jako ruského právního řádu, nebo jako, jakousi jako inspiraci z amerického právního řádu jako jeho demokratizace, že to vlastně zvolil taková neziskovka, která se v Sovětském svazu, jako ta právní kancelář, která už v Sovětském svazu působila právě jeho, pod jeho vedením už od roku 1980 v Petrohradu, tehdy Leningradu, a on tam začal jako rozvíjet, jak vlastně to Rusko dneska se oproti tomu Sovětskému svazu, do kterého on přijel, proměnilo, jak vlastně. No, to metro je vlastně taky hezký, říkal, ale jako bylo tehdy, ale třeba na tramvajových zastávkách jsou momentálně umístěny velké reklamy, takové věci za Sovětského svazu nebyly na mnoha místech jsou vidět velké letkové obrazovky, kde ukazují také reklamy. Já si myslím, že to je velký pokrok.
Tak jako vážně.
Já jsem si jako říkal, ten člověk, já jsem, že ruská strana mluvila v ruštině, americká strana v angličtině, já si myslím, že ovládám oba dva jazyky dostatečně, abych jako rozuměl, co tam pánové povídali, ale teda pak jsem si schválně vzal na jedno ucho ten tlumočník, že jo, máš to zařízení, a poslouchal jsem to v tom druhém jazyce, říkal jsem si, nepletu já se nějak, nepřeslýchám se nějak v té angličtině, protože měl takový silný americký přízvuk, jako, tak jsem si říkal, dobrý, tak si to nasadím a budu to zkusím to poslouchat v ruštině, ale bylo tam úplně to stejný. Já jsem si říkal, co to tady dělá, toho to nepatří ani jako na nějakou akci někde do poslední kavárenského vypravěče, někde prostě na periferii Petrohradu. Já jsem si říkal, co to tady dělá. Taky, že právě lidi začali odcházet, tak jsem si říkal, no nic, taky to balím.
Tak si taky odešel.
Ano.
A co tě naopak zaujalo? A ještě než mi to řekneš, já přiznám, že jsem dostal od tebe pár fotek, ty jsi mi poslal něco, a na jedné fotce jsi vyfocen s nějakým zajímavým člověkem. Kdo to byl a jak ta fotka vznikla a u jaké příležitosti? Pokud se nemůžeš vzpomenout, jak ji ukážu.
Tak mi radši ukáž, protože já vůbec teď, já takhle těch fotek jsem tam pořídil více s různými lidmi, teď nevím, kterou... A já už vím, kterou myslíš.
Ryšo by se právě dosvítilo.
Ty jsi Genáděj Andrejeviče.
Tak, ano. Tak už víme, kdo to byl, a teď nám řekni, jak ta fotka vznikla, co se tam dělo, u jaké příležitosti jste se takhle potkali?
Já jsem neočekával, že tato osoba, schválně, já si myslím, že většina posluchačů nebude znát ho podle jména a otečestva, ale bude ho znát spíš podle příjmení, tak budeme chvilku napínat. Tak Genáděj Andrejevič, jsem nečekal, že tam se tam vůbec vyskytne, protože to je ekonomické fórum, spíše tam jsou představitelé toho ruského biznesu, a člověk by tam nečekal představitelé z takovéto strany, ale na to plenární zasedání, kde měl právě vystoupení i prezident Ruské federace, tak tam přijel, a já jsem měl to štěstí, že jsem zrovna procházel po tom hlavním koridoru, který tam je mezi tím všemi hlami, a teda měl jsem tu čest se tam setkat právě s šéfem komunistické strany Ruské federace Genádějem Andrejevičem Zjuganovem, který už vlastně stranu vede kolik vlastně od jeho vzniku v roce 1991, a bezesporu je to taková kronika moderní ruské politiky, tenhle ten člověk. On je, samozřejmě mnozí lidé říkají, že už je na tu funkci příliš starý. Já jsem se měl tu možnost osobně přesvědčit, že mu to i v tomto věku mimořádně, jak se říká lidově, pálí v hlavě. Takže to byla pro mě velká čest, protože to ten člověk vlastně v 90. letech byl zvolen, samozřejmě jsou různé interpretace, ale byl zvolen dvakrát prezidentem Ruské federace, jednou to odmítnul a jednou na něj udělali volební podvod, jo, který jako už je rozkrytý, že to byl volební podvod. Protože jednou to odmítnul, protože na něj udělali nátlak a on raději odstoupil, než aby se ta země, nejenom on osobně, ale než aby se ta země dostala do situace, která by mohla být velmi katastrofická jako svým scénářem. Takže jako je to člověk, který bych řekl, je velmi výrazná postava ruské politiky. A mimo jiné, o tom se tady určitě i o těch palčivějších věcech budeme bavit. Mně se hrozně líbila interpretace jeho slov z úst Josefa Skály, protože nedávno on měl třeba vystoupení právě v Dumě, ruské státní Dumě, a i když samozřejmě máme informace z našich tedy režimních médií, tak přece jenom víme, že jak tady ty evropské státy, tak i ta Ruská federace se nachází pod určitým tlakem v období určité transformace, vnitřních kontradikcí, A on upozorňoval na to, že pokud se některé věci uvnitř řízení toho státu a ekonomické prostě různě třeba úrokové sazby a další věci, které dělá politika centrální banky, nezmění, tak může Rusko skončit jako v roce 1917. Jo? On předtím varoval, on to nevítal, ale právě, že spousta lidí to pochopila, proto říkám interpretaci Josefa Skála, která je mi velmi blízká. On, spousta lidí se mu vysmívala, že teda jako Zjuganov se rozhodl ve svých skoro 80 letech, nebo už 80 letech, že půjde dělat velkou říjnou socialistickou revoluci. No ale toho bohužel někteří ne až tak znalí ruské historie toho roku 1917 úplně nepochopili. On totiž myslel začátek roku, nikoli v konec, ale začátek roku 1917 a to únorovou revoluci Kerenského, který byl prokazatelně, prostě to byl agent britské strany proto, aby válečný konflikt prodloužil a zároveň Rusko zevnitř rozložil a přineslo to obrovské období anarchie, nebo období prostě velmi, velmi takového nepořádku a rozkladu, který byl až do toho října toho roku, nebo našeho listopadu. Takže je bezesporu prostě ruská komunistická strana je opoziční stranou, ale ne v tom smyslu, že by byla proti zájmům země. Ona naopak pojmenovává problémy, aby ty problémy v té zemi byly nějakým způsobem řešeny, protože Rusko stejně jako jakákoliv jiná země, ať ho můžeme mít rádi nebo nemusíme, tak si musím říct, že svoje současné i ekonomické problémy jednoznačně má a že ne všechny jsou řešeny. Stejně tak jako u nás, což bylo i předmětem do značné míry předmětem diskuze na tom Petrohradském ekonomickém fóru, když se vrátím zpátky oklikou k tomu, co se tam probíralo, tak když teď dáme vtipky stranou, tak se tam samozřejmě probíral i určitý stav té ruské ekonomiky a bohužel hlavně vzhledem k tomu malému a střednímu biznisu se tam prostě odehrává to, že některé, to jak je vedena ta finanční a prostě měnová politika centrální banky a jak jsou momentálně uděláno jako daňové rozložení v rámci Ruské federace, které bylo hlavně takhle zavedeno po zahájení speciální vojenské operace, tak to velmi zlikvidovalo malý a střední biznis. Takže to prostě jsou problémy, které, nebo ne, že by ho to zlikvidovalo úplně, ale prostě jsou v nižších desítkách procent se pohybuje číslo, které naznačuje, že prostě nižší desítky procent malého středního biznisu byly zlikvidovány během těch posledních jako několika let, takže to jsou jako zásadní, jako velmi varovné ukazatele. Ono se to samozřejmě zbrzďuje, protože to nejde, že by se to smázlo najednou a oni už to samozřejmě nějakým způsobem řeší, ale obecně v téhleté jako malobiznisové sféře oni tam mají určitý problém, jako především z hlediska také těch úrokových sazeb. No.
Když už si takto nalíváme toho čistého vína, říkáme si tady mezi čtyřmi očimi a několika dalšími tisíci, jak to v tom Rusku opravdu je, tak co se teďka, Ríšo, děje v té ruské politice? Podařilo se ti něco zjistit, protože u nás a především potom na sociálních sítích se proslýchá, že Rusko hodlá přitvrdit, že tam dochází benzín, že jsou pozastavené platby a všechny tyto informace jsou podle mne neověřené, jedna paní povídala. Naši posluchači se možná ani nevyznají v tom, co je fake informace, fake news a co je pravda. Tak jak je na tom vlastně ruská politika teď?
No, tak jednoznačně třeba na tom Krymu, tak tam ten benzín prostě chybí, nebo respektive ne, že by chyběl 100%, ale prostě jsou tam lístky a ten provoz je prostě...
Ano, na kupony, tam na teď kupony, benzín, ano, to víme, ano.
A ten režim jako dopravní je tam velmi omezen i na celém Donbasu, je velmi omezen, to se netýká jenom Krymu, ale je to na celém Donbasu. Je to jednak z toho důvodu, že Ukrajina velmi úspěšně zaútočila na ty mnohé sklady toho a samozřejmě potopila i velkou třetinovou, pokud jsou, neříkám, že teď říkám přesný čísla, ale od mnohých Rusů jsem slyšel, že třetina toho jejich loďstva, které přepravovalo ropu po Černém moři, takového toho, co je, to prostě takové ty lodi, co jsou schopné jezdit jak po velkých řekách, tak po mořích, tak je zničená až třetina díky té válce. A samozřejmě, když jsme to viděli v Moskvě, ale to probíhá poměrně často v celém tom pásmu kolem Ukrajiny, jsou prostě ničeny zásobníky ropy, nebo ropy, prostě paliv obecně. A to já jsem mohl vidět jako přímo z vlaku, kterým jsem projížděl mezi potom po skončení fora mezi Krasnodarem a Rostovem na Donu. Tak místy to tam prostě vidět je, ne? Že by to prostě bylo na každém kroku a řekněme během jízdy vlakem jsem nějaká třeba sila a právě nějaký bývalý zásobník s palivy jsem viděl zničený po cestě. To se musí přiznat, že tyhle ty věci se tam dějí. A také druhý důvod je, a ten je ještě řekněme horší než to, že by nebyly paliva. Ten druhý horší důvod je, že omezení té dopravy, a to především autobusové a vlakové, že Ukrajinci v posledních 3 měsících, a to mě potvrzovala spousta Rusů, zintenzivnili, nebo ne Ukrajinci, já bych nerad používal termín Ukrajinci, rád bych používal termín kyjevský režim. Takže tím bych se chtěl opravit tímto.
A já tě předuším, proč právě kyjevský režim a proč ne Ukrajinci?
Já bych nerad z některých zvěrstev, která teď budu jmenovat, obviňoval kolektivně celý národ, ale spíše ty elity, které tomu stojí v hlavě a velmi dobře vědí, co páchají, do čeho ten národ zatáhli.
Ano.
Jo, takže jenom také pro upřesnění. Ale ten důvod omezení té dopravy kolem toho Donbasu a na Donbasu je také z toho důvodu, že ten kyjevský režim páchá velmi časté útoky v posledních měsících, intenzivně než dříve, na autobusy, na vlaky, a to prostě s civilní přepravou. A jsou tam prostě na týdenním pořádku, že vyjde někde informace v novinách, že tam a tam zemřelo, já nevím, 15 lidí v autobusu po zasáhnutí jako dronem, 8 lidí, jo. Já sám jsem si říkal, no jo, tak jako jedu vlakem mezi Rostovem na Donu, Krasnodarem, to není daleko od fronty, a stát se může cokoliv, že jo. A já řeknu osobně svůj vlastní zkušenost, nebudu říkat, které z těchto dvou měst, ale řekněme, že moje kamarádka, která studuje v jednom z těchto měst, tak právě v tu dobu, kdy já jsem tam byl, zažila útok přímo na část města, kde ona bydlí na studentských kolejích. Třeba nedávno, a ten jako je potvrzený, ten útok, hanebný útok, který provedla ukrajinská armáda na ty koleje v tom Doněcku. To byl obrovský masakr, kde prostě zemřel 21 studentů od věku, já nevím, od 15 let nahoru. Tak teď vlastně přímo, a to ještě dál od fronty, v Krasnodaru proběhnul útok zase na kolej a naštěstí teda byl jako odražen, protože to mě ona přímo popisovala velmi živelně, jak začala teda ostřelování města. A je to teda zebrané na kamerách. A ona teda, jí to vyrazilo potom v okna. Prostě letěla raketa, nebo prostě něco, co řekněme, má nějaký ohnivý pohon, tak prostě to letělo a padalo to směrem právě na ten barák, kde ona žije. Jo? Na ten, ono to má asi, já nevím, 5-6 poschodí. Už to bylo vlastně jako nad tím a oni mají naštěstí hned, tam vedle je budova univerzity. A na střeše budovy té univerzity je samozřejmě, protože to vysoká budova, je umístěno jako PVO, protivzdušná obrana. Tak prostě už v nějaké nízké prostě výšce ta raketa byla zlikvidována, explodovala nad tím domem, tam to poškodilo jakoby střechu.
A dopadly trosky v podstatě. A
dopadly trosky vlastně jako na ten dům. Jí to teda vyrazilo v okna, ale naštěstí, vlastně kdyby to dopadlo, tak ona dneska velmi pravděpodobně není mezi námi živými. Jo, takže tyhle ty věci se i bezprostředně v mým okolí lidí, které já znám, se prostě jako dějí. Takže mě tady nikdo nevil, že se raduje jenom, jako teď třeba jsem četl někde na Facebooku, že se někdo raduje jenom z toho, když jenom zničili rafinery, takže to oslabí tu válku, ale Ukrajinci by přece nikdy neútočili na civilní obyvatelstvo.
Ano, nikdy. Já jsem to osobně taky viděl, no nikdy, ano. O tom si Ríšo popovídám, ale pohled na hodinky říká, že už si povídáme spolu takto více než 20 minut a to je čas na malou hudební přestávku. Se mnou ve studiu stále můj dnešní host Richard Štěpán, já jsem Alan Zaděláš, nikam neodcházejte, po krátké písničce Leč krásné se znovu uvidíme, uslyšíme a budeme pokračovat a podíváme se trochu více zblízka, co se to vlastně opravdu v tom Rusku teď děje.
Tu je náš svět, určí vše správné věku sled. Tohle to je náš svět. Nemůžem pořád odpouštět. Chtějí v nás všechno utopit, prostě jim smrdíme, nesmíme v ničem ustoupit. Jestli jsou vylitý, vidím to ve zprávách. Pořádně hlasitý jsme, jenom nemít strach. Náš svět je čistý krystal ledu, divoký řece. Když není na guláš, sáhneme po vece, proto vám říkám, vždyť už jsme dospělí, zase tak nejsme úplně v prdeli. Není mi známo, proč po celá staletí pár těžkých momentů dělá to napětí. A zdravý rozum přece povely nedává, tímhle se užírat je hrozná představa. Náš svět určí vše správné věků sled. Tohle to je náš svět. Nemůžem pořád odpouštět. Každýho z nás osud nakonec dohoní, podstatný zůstane, kdo hlavu neskloní. Doufám, že od toho nebudem daleko. Při soudu posledním, jen voko za voko. Náš svět je čistý krystal ledu, divoký řece. Když není na guláš, sáhneme po vece. Proto vám říkám, vždyť už jsme dospělí, zase tak nejsme úplně v prdeli. Není mi známo, proč po celá staletí pár těžkých momentů dělá to napětí. A zdravý rozum přece povely nedává, tímhle se užírat je hrozná. Pár těžkých momentů dělá to napětí a zdraví.
Tak to byla krátká hudební přestávka. Já jsem Milan Zaděláka. Během té krásné písničky jsem se byl zakouřit společně s mým dnešním hostem, s Richardem Štěpánem. My jsme se domluvili, že budeme vlastně pokračovat v tom, o čem jsme hovořili před písničkou, a sice o situaci v Ruské federaci a na tom Krymu. Ty si říkal, jak tvé kamarádce šlo v podstatě o život, ale už si něco malinko nastínil, že Ruská federace nějakým způsobem omezila cesty vlakem, autobusem, a to je právě z těch důvodů, že se cítí být ohrožena, nebo ty vlaky a ty dopravní prostředky, že Ukrajinci, nebo ty říkáš kyjevský režim, útočí cíleně na právě na vlaky a autobusy.
No, tady tyhle ty věci, co jsi popsal, to jsme viděli vlastně v té minulé části, to se tam prostě děje, je to bohužel na denním pořádku. Jednoznačně Rusové, jak se tady snaží mnozí jako říkat, samozřejmě by se prý jako měli bouřit, nebo co jako vlastně proti tomu svému režimu, ale faktem je, že samozřejmě ta společenská nálada narůstá, ale ne v tom směru, že by někdo by nějaká výraznější část společnosti byla za to, aby Rusko bylo, já nevím, poraženo, nebo aby z té války jako vycouvalo, myslím, že by bylo jako poraženo. Ale spíš já tak, jak čtu nálady ve společnosti, a to můžu samozřejmě být nějak zaujatý, nebo můžu mít nějaké svoje osobní věmy, ale říkám, podle svých osobních věmů ty lidi spíš nechápou, že na to nepřichází nějaká odpověď ve formě strategického úderu. Prostě, jo.
Ano, to je právě věc, kterou jsem chtěl s tebou probrat, protože když se podíváš ty nebo já, nebo kdokoliv z posluchačů, když se podíváte na sociální sítě, tak se tam čím dál častěji objevují příspěvky, a hlavně v komentářích typu, proč to Rusko už s tím něco neudělá. Rozdí to, že s tím Rusko něco udělá.
Já nejsem vojenský ani bezpečnostní analytik.
Tak tvůj názor po té, co jsi se vrátil z federace?
Ale můj názor je takový, že jsou takové dva scénáře. Zcela si jako na akademické půdě si tak jako přiznejme. Jeden scénář je, že to je nějaká dlouhodobější strategie za cenu toho, že se takovéto věci prostě budou i uvnitř té federace dít, a že Rusko nebude eskalovat ten konflikt ve směru, že by naneslo nějaké strategické údery, ač k tomu bezesporu, to si jako přiznejme, má k tomu plný arzenál, aby prostě a i schopnou pravidelnou armádu, která navíc není využívána, ta pravidelná armáda, nejsou využíváni na speciální vojenské operaci, tam prostě...
Ano, stále to složenost z dobrovolníků, já když jsem naposledy byl v Ruské federaci, tak jsem viděl billboardy a letáky, kde přijímali prostě normálně za plat dobrovolníky, takže vím, že...
Těmito lidmi se člověk běžně setká, že jo, na nádražích, na letištích a tak dál, to se s nimi třeba cestují domů za rodinou a potom zase zpátky na frontu.
Ano, přesně.
Člověk jako velmi často takovéhle lidi potkává.
A když má člověk štěstí, tak s nimi jede třeba i v kupé. Stalo se ti něco takového?
Ano, stalo se mi to. A to potom člověk poslouchá samozřejmě zajímavé životní příběhy, mnohdy i srdcerivné, jo, proč se ty lidi jako rozhodli do něčeho takového jít a nasazovat ten vlastní krk. A je z toho hlediska, proč, jak říkáš, proč není na to nějaká odpověď, ač ta možnost je to, což oni se mi říkají, my ty možnosti máme, ale prostě to nevyužíváme. A třeba často ti vojáci nechápou, proč vlastně tam jsou a stojí na jednom místě, i když mohou jít kupředu.
No, tohle bychom měli trochu rozebrat.
Jo, mnozí kritici samozřejmě říkají, když už ta vojenská operace trvá, a to je pravda, přiznejme jim tu tento fakt, když už ta speciální vojenská operace trvá déle, než trvala druhá nebo velká vlastenecká válka.
Ano, jo. Více než 4 roky už.
Ano. Tak samozřejmě to jsou legitimní otázky, které si můžeme klást. Jak říkám, nejsem bezpečnostní analytik, upozorňuji žádnej, ani typu Roman Máca, který sice žádné takové vzdělání podle mých informací nemá, ale pasoval se do té role sám, tak já nechci být samozvaným bezpečnostním analytikem.
A tak zajímá nás tvůj názor jako mladého člověka,
ale který tam jde. Ano, já si předpokládám takové dva základní scénáře. Jeden si připustíme ten katastrofický, jako pro Ruskou federaci katastrofický. A druhý si přiznejme nějaký více s pohledem na geopolitiku. Ruská federace jednoznačně z dlouhodobého hlediska těží z toho, jako stát z hlediska své suverenity, a nějakého budoucího přežití v těch nových mezinárodních prostě uspořádáních světových, těží z toho, že jsou ty sankce, oni mohou doma dělat, u sebe doma dělat nezávislou ekonomickou politiku na všech těch SWIFTech, americkém bankovním systému a tak dále. Prostě udělali si svoje platformy a fungují na svém vlastním základě. Třeba a hodně v kooperaci samozřejmě s Číňany a s dalšími zeměmi toho globálního jihu, který samozřejmě neustále jde kupředu. Mimochodem na tom Petrohradském ekonomickém fóru prezident Putin jednoznačně přiznal a poznamenal, že ekonomický růst je teď momentálně zmražen nebo pozastaven z toho důvodu, že se prostě a blíže nekonkretizoval, uvádím jako cituji zamyšlení, z toho důvodu, že se provádějí nějaké hlubší reformy do budoucna a vždycky, když v zemi probíhá, řekněme, nějaká ekonomická transformace, přestavba, tohleto, my to můžeme ze svých dějin znát, já nevím, třeba z roku 1990, 91, kdy třeba velmi vyletěla inflace, byl jako propad ekonomiky a tak dále, protože tam probíhala prostě nějaká systémová transformace.
Ano, a většinou to znamená pro běžné lidi nějaké snížení kvality života a cenové navýšení a podobně.
A to je úplně jedno, jestli přecházíte, já nevím, z kapitalismu na socialismus, z socialismu na kapitalismus, každá transformace, protože dochází k přeskupování nějakých sil, zavádějí se nějaké nové formáty prostě toho hospodaření.
A tak, tohle by nám, Eriše, možná hrozilo, kdybychom přecházeli z koruny na euro, tak tam by to bylo také srovnatelné, že?
To si nedovedu odhadnout. Tady nejde jenom jako přejít z jedné na druhou měnu. Tady jde o prostě koncepční představení ekonomiky. Jo. A to je jedna věc, která může stát za tím, proč v současné době, ona teď v poslední době stále ruská ekonomika rostla. A tento rok je pozorovatelný jako kdyby zastavení toho růstu. Jo? Teď tento rok prostě nejde to do mínusu, ale ta ekonomika v tomto roce prostě probíhá v takových, jako řekněme, číslech, jako, že se to nikam nehýbe. Jo, ani dolů, ani nahoru.
Stagnuje prostě.
Není to stagnace, je to jakási situace, kdy to prostě, kdy není růst, ale nestagnuje to. Nelze nazvat jako vysloveně stagnaci, to určitě ne. Inflace určitě nějaká se odehrává. Mnozí říkají, že naopak ta inflace není až tak veliká, jako by mohla být, že vlastně ta centrální banka dělá dobrou politiku. Já si to úplně nemyslím, ač nejsem jako člověk, který by dělal ve financích, nemyslím si, že centrální banka Ruska dělá dobrou politiku, ale v tom to třeba tady toto tvrzení má Michal Svatoš, že ruská centrální banka dělá dobrou politiku, třeba známý to analytik ruský Pjakin, ten si myslí, že naopak je to vlastně taková líheň neúplně patriotických osobností. Je to velmi jako rozporuplná instituce, bych řekl, v rámci toho Ruska, ale ještě pojďme do toho geopolitického pohledu. Jde o to, že i v Evropě se odehrává nějaký proces, v celém světě se odehrává nějaký proces. Evropská unie tratí obrovské finanční prostředky, ale stejně tak zase nedostanu jako Ruská federace, tratí obrovské prostředky velmi neefektivním způsobem ve prospěch ukrajinského režimu. Já nechci opět říkat ne, že ve prospěch Ukrajinců, ale ve prospěch ukrajinského režimu a jeho elit a svých nějakých, řekněme, může být i cílů. Otázka je, jaké to jsou cíle, samozřejmě to je otázka na evropské elity, jaké to skutečně cíle jsou s tou Ukrajinou, ale to, že ta válka se vleče, si myslím, že v tomto scénáři může pro Rusko být pozitivní v tom, že oni mají time-out určitý na transformaci své ekonomiky uvnitř nezávisle na tom, jak by se dalo říct, tom globálním lichvářském systému. Mm-hmm. Může budovat nějakou alternativní architekturu bankovní, finanční, společně v rámci toho BRICSu. Samozřejmě přitahuje navíc na ten systém MIR, to není jenom jako Rusko, to není jenom Bělorusko, kdo používají ten systém MIR. Ten systém MIR už, pokud se nepletu, funguje v Turecku a funguje v čím dál tím více státech třeba afrických, jo, které přecházejí právě z toho amerického systému SWIFT a z toho, že jsou vlastně ta jejich ekonomika běží, řekněme, v těch mezinárodních obchodech v dolech, přechází buď to na místní měny, nebo dokonce i některé ekonomiky více přecházejí na rubl. Jo. A to bylo třeba zajímavý minulý rok, zase bychom, a já jsem tady hodně kritizoval, samozřejmě, teď jsem se ponořil do toho, co, jaké jsou problémy. To nechci, nechtěl bych celý ten pořad, aby vyzněl z mé strany, že jenom něco kritizuju. Jo. To jako jsem ten poslední navíc, než ani občan té země, nemám tady právo, jako máme problémů svých dost, ale když se o tom bavíme. Jo. Takže prostě vzniká nějaká architektura, která potom může mít v dlouhodobém hledisku nějaký pozitivní dopad pro budoucí formování toho, jak se říká, multipolárního světa. Jo.
Richarde, a jakým způsobem se promítá do toho, o čem jsi teď hovořil, nebo promítají ty evropské unijní sankce proti Rusku, jakým způsobem do toho promlouvají? Promlouvají-li vůbec?
Určitě do toho promlouvají. Bezesporu bych řekl značná část. Tady se to prezentuje tak, že v Rusku vládnou oligarchové a jsou spokojeni s tím, jak to tam teď vlastně jako je, leží a běží. Já teda z těch věcí, které jako z těch určitých lidí, které jsem měl možnost a názoru, které jsem měl možnost od různých lidí i ve biznisové anebo ve státní sféře výše postavených lidí pozorovat nějaké názory, tak spíš bych řekl, že taková ta běžná oligarchická určitá třída, která v Rusku bezesporu je, spíše neprofituje, neříkám celá, ale její významná a řekl bych i většinová část neprofituje z toho, že Rusko je momentálně mimo ten lichvářský systém. Ba naopak, oni se daleko více musí přizpůsobovat státu, státním zájmu, musí ho, a z toho samozřejmě určitě v té zprávě vůbec uvnitř té země politicky určitě tam vzniká jako nějaký tlak. Já si nemyslím, že tyhleti pánové by to nechávali bez odezvy, ale rozhodně jim byl výhodný ten systém a to je stejně jako to celý, takhle fungoval celý ruský rod těch Romanovců. To byly určitě, většina z nich prostě to byly akorát lidi, kteří zajišťovali to, že si mohli ty ruské zdroje, které produkovala tehdejší, byť sice agrárně na primitivních způsobech výroby založená, ale ruská ekonomika, která je produkovala, vyváděli prostě na západ. Jo, tam vlastně jezdili ty různý prostě dvarjániny a prostě ty šlechtici jezdili na ten západ obdivovat z toho, co vlastně vytěžili z toho ruského mužika, řekněme. Jo. A tohle to je určitý systém, podle mě, který se hodně v Rusku zajel v 90. letech za Jelcina, že se to vlastně vrátilo před tu říjnovou revoluci v tom smyslu, že opět tam byly elity, které byly zapáleny do toho světa jako na západě, jo, jak je to tam krásný, a používali tu zemi jako takový zdrojový přívěšek, který prostě měli jako něco, co využívali, aby měli pohodlný život západního typu. Jo. A zároveň sloužili tím určitým evropským nebo atlantickým, tehdy evropským, dnes euroatlantickým jako zájmům, a mohli prostě, typický příklad je, že prostě Rusko je nějaký podnik, udělá se nějaký zisk se vyvede ven, investuje se venku. Mm-hmm. Jo? To je věc, které se jako snaží současná ta ruská administrativa, alespoň o tom mluví, jo? Se tomu jako zabraňovat, aby ty prostředky byly reinvestovány uvnitř té země. To je konec konců problém, který my tady máme taky. Tady prostě
ano,
z této zemi utíká obrovské množství. Prostě my jsme poměrně, řekl bych, pracovně produktivní společnost jako taková, a to myslím, jak české podnikatele, kteří v tomto systému stále přežívají doslova, mnozí ty, co mají skutečně nějaký reálný prospěšný produkt pro tuto společnost. Nemyslím zbraně a Czechoslovak Group, ale kteří doslova přežívají v tady toto, a zároveň potom taky lidi, pracující, dělníky, prostě lidi v běžných profesích, které něco generují ekonomicky, tak bych řekl, celkově jako takhle společnost, ta česká společnost, jsme poměrně produktivní, máme vysokou produktivitu, ale mnohdy i třeba srovnatelnou, bo ještě vyšší, než má nějaký německý dělník, ale prostě ty výsledky naší práce jsou prostě odváděny někam jinam. A to bylo takové jako postavení, ve kterém dlouho žilo to Rusko před revolucí. To bylo vlastně určité postavení, kam se dostalo hlavně v 19. století a začátku 20. století. A ta elita, která se chopila moci do značné míry v těch 90. letech v Rusku, vlastně to Rusko posunulo zpátky do těch proměrů. A proto třeba v těch 90. letech ten Gorbačov, který to vlastně tohoto začal, a především samozřejmě Jelcin, byli vlastně přivítáváni ve Spojených státech a v Evropě s určitou otevřenou náručí, protože vy jste nám to Rusko vlastně odevzdali ekonomicky. Jo? A proto taky, to není jenom důvod, že by třeba byl ideologicky nepopulární ten Vladimír Vladimirovič, ale protože přesně tohle to přetíná, tady tu linii, která tady byla z minula, protože ji přetíná, tak proto přesně nemůže být přece u evropských elit, nemůže být oblíbený, když jim prostě bere jejich bývalou kolonii, kterou oni si dobili a vysávali.
Richard, já když jsem byl v Rusku, tak jsem samozřejmě mluvil s lidmi, s prodavačkama, s taxikářem a prostě s různými lidmi. A ty jsi určitě také se setkal s nejrůznějšími lidmi. A moje otázka zní, zdali jsi zjistil, jak celou tu situaci vnímají obyčejní lidé u nás, především potom v mainstreamu, ale i na sociálních sítích se objevují takové články, že Rusové už mají dost a tlačí právě na Vladimíra Vladimiroviče Putina, aby s tím už něco udělal. Ono se na jednu stranu nelze divit, protože, jak jsi sám říkal, nedostatek pohonných hmot, vlaky nejezdí, autobusy nejezdí a pokud tak to není úplně bezpečné. Tak jak se k tomu staví lidé? Je tam takovéto odhodlání, my nakonec vítězíme, musíme si utáhnout opasky, anebo to tlačí někam, aby už tedy byl nastolen mír?
Já bych řekl o kombinaci obojího. Ty lidi jednoznačně, a tady kdo snad jako říká o Rusech, že jsou to jako nějaký války chtiví jako lidi, tak jako vůbec je nezná, v životě tam nebyl. Jo, a nebo si prostě opravdu jenom jako opravdu vymýšlí, prostě účelově. Jo.
No nám jsou tady, Ríšo, ale takto líčení právě evropskými vůdci, protože když se nepřítel odličtí, tak se snáze nenávidí. A to už dělali i za Hitlera ideologové, a vlastně
dehumanizovat.
Ano, líčili židy a komunisty jako takové obrovské zrudy, pavouky, prostě s obříma zubama, tykadlama, drápama. A já jsem nedávno viděl takový plakát, který udělal tuším ODS na někoho právě z takzvaných dezolátů. Já vždycky říkám, dezolát, to definuj dezolát. Nikdo neví, protože to je slovo, které vzniklo asi na zakázku. Nevím, ale pojďme zpět do toho, že jsem trošku odbočil. Takže jak to vnímají ti lidé?
Ti lidé jednoznačně bych řekl, touží po tom mírovém ujednání a samozřejmě každý by ho chtěl ještě dneska nebo minimálně zítra. Ale na druhou stranu si uvědomují situaci, co se na té Ukrajině v minulosti odehrávalo, co to znamená, k čemu je využitá Ukrajina ze strany těch západních států proti jejich zemi, tak myslím si, že v tomto ohledu oni dobře chápou situaci, samozřejmě si přirozeně asi kladou, jak jsem mohl pozorovat, kladou si otázky ve smyslu, jak dlouho to ještě bude pokračovat, kolik ještě musíme vydržet. Jo. Určitě by byli rádi, pokud by to bylo vyřešeno co nejrychleji, stejně jako myslím každý z nás. Stejně jako každý z nás by jsme chtěli, určitě jsou tam smíšené rodiny s těma lidma na Ukrajině. To je, jako, já bych řekl, opravdu ten vztah je tam velmi podobný jako mezi jako ten historicky jako mezi náma a Slovákama. Jo? Kdo říká, že Ukrajinci jsou úplně jiný národ, to prostě to není pravda. Hmm. Určitě Slováci nejsou Češi nejsou Slováci, ale ta vzájemná vazba jako více než bratrská, rodina, prostě kulturní, ta tam prostě jako je. A ty lidi se od toho nijak jako nechtějí jako distancovat od té jako společné minulosti a myslím si, že je tam velké přání tu budoucnost nějakým způsobem zase sdílet. Jo. Takže jako určitě část z ruské společnosti, která by si přála, aby ten režim padnul, ale já ji pozoruju jako minoritní. majoritní pozoruju část, která chce co nejdříve mírová ujednání, na druhou stranu si uvědomují, co tenhle ten konflikt pro ně znamená, pro přežití jejich země, a že je potřeba ho dotáhnout prostě celé to prostě dobojovat do situace, kdy Ukrajina bude nezávislá skutečně a neutrální stát, který nebude instrumentem špinavým nebo špinavě využitým instrumentem v rukou západního kapitálu a zbrojařské lobby. Jo.
Dobře, Ríčo, když se zaposloucháš, slyšíš to? Když se slyšíš?
Ne.
Mluvím s tebou, kámo. To je název písničky, kterou už můžete slyšet pod námi. Je to samozřejmě náš vynález zkázy, protože další 20-minutovka uběhla a písnička od vynálezu zkázy se právě jmenuje Mluvím s tebou, kámo. Richard Štěpán, mým dnešním hostem.
Do mrákot v myšlenkách, že skoro lítám. Ty nevinný už nebudou chtít víc a vždycky ve mně odhalí, čím to, že pořád sebou zmítám. Kolik je věcí, co mi letěj hlavou. Mluvím s tebou, kámo, s tebou. Jak dlouho netuším, vzpomínky jsou jen mojí krví. Teplo a chlad se ve mně střídá. Mluvím s tebou, kámo, s tebou. Jak dlouho netuším, kvůli všem našim věčným slibům. Život se strašně těžko hlídá. Mě zbývá, odpověď neskrývám, občas to v očích ještě cítím, kolik je věcí, co mi střílej z palice. Ty nevinný už nebudou chtít víc a vždycky ve mně odhalí, čím to, že pořád sebou zmítám. Kolik je věcí, co mi letěj hlavou. Mluvím s tebou, kámo, s tebou. Jak dlouho netuším, vzpomínky jsou jen mojí krví. Teplo a chlad se ve mně střídá. Mluvím s tebou, kámo, s tebou. Jak dlouho netuším, kvůli všem našim věčným slibům. Život se strašně těžko hlídá.
asi jsem to zapomněl říct. Padám do mrákot v myšlenkách, že skoro lítám.
Mluvím s tebou, kámo, to byl vynález Zkázy, stále posloucháte Svobodné rádio a stále posloucháte Studio Asbest s Milanem Zadělákem a stále se mnou můj dnešní host Richard Štěpán, se kterým si povídáme o jeho nedávné návštěvě Ruské federace. Já bych malinko, Ríšo, teďka odbočil a podíval bych se ve zbývajícím čase naopak do České republiky. Protože tady se taky dějou věci. Například dneska, když natáčíme tento pořad, dnes máme 22. června, pokud to říkám dobře, a dnes byla výstražná stávka České televize. Já jsem dnes osobně, když jsem něco natáčel v Praze, tak jsem viděl pracovníky České televize, které opravdu přišli v černém a celé jejich vysílání bylo o minutu zpožděno, aby to byl takový ten vztyčený jejich ukazovák nebo možná i prostředníček. A celé to je o tom, že když přijdou o financování z našich kapes, tak prý budou muset propouštět, budou muset omezit tvorbu. Já si vzpomínám, když zavírali na Ostravě doly, tak právě Česká televize radila těm horníkům, že přece není žádný problém, ať se překvalifikují, jedou prostě někam jinam, tak možná by stalo za to jim poradit teď to samé, propusťte pár zbytečných lidí a ať se ty lidé překvalifikují. Jak ty vnímáš právě tuto roli České televize jako mainstreamového média?
Já to vnímám tak, že určitě pokud by to bylo tak, jak se deklaruje, že to je opravdu skutečně veřejnoprávní televize a poskytuje opravdu oproti těm komerčním televizím nějakou nadměrně kvalitní službu, a opravdu jako to má, řekněme, nestranný informační přínos, poskytuje to prostě prostor pro všechny společenské jako proudy a tak dále, pro jejich svobodný jako nějaký dialog bez nějakého takového, jak bych řekl, takového pasivně agresivního o nálepkování některých jako skupin obyvatelstva.
No, pro ruských třeba, že jo?
Tak by to určitě jako bylo v pořádku a já se přiznám, bych takovou veřejnou právní televizi hájil. Já si myslím, že určitě je v pořádku, že existuje ještě něco jiného, než je jenom komerční televize. Čistě komerční televize. To je naprosto v pořádku. Ale v té situaci, do jaké se dostala Česká televize, já bych neřekl, že by poskytovala srovnatelné. Ona dokonce poskytuje nesrovnatelně horší prostě tvorbu, než třeba taková komerční CNN, která daňového poplatníka nestojí vůbec nic. Jo? Ani daňového poplatníka, ani toho koncesionáře, tak aby jsme byli přesní, aby jsme to rozlišovali. Jak... Jo, já si myslím, že v současné situaci je vůbec otázka, jo, jako je pravda, pokud teda někteří říkají, že když televize bude financována ze státního rozpočtu, tak na druhou stranu ona furt bude placená z peněz nás všech.
Ano, je to jenom jiná forma, že?
Je to jiná forma. A je pravdou, já teda, ač pan Minář není moje, teda žádná politická krev, bych řekl, jako můj jako nějaký souputník, ba naopak. Ale tak občas je i, řekněme, nepříteli potřeba dát za pravdu a přiznat si to, tak jednoznačně je pravdou, že pakliže ta televize bude financovaná ze státního rozpočtu, tak nad ní ta přímá vládní garnitura, v tu dobu vládnoucí, bude mít větší vliv. To jo, si asi nemusíme nějak moc...
Ano. Ale já když třeba spatřuji v tom ještě jeden rozdíl, například teď, když nezaplatíš ty jako občan ten poplatek za veřejnoprávní televizi, tak můžeš skončit klidně v exekuci. To ale je na rozdíl od situace, kdy to bude placeno přímo státem, tak nám, jako běžným lidem, když opomeneme zaplatit ten poplatek, tak nám vlastně nic nehrozí. Vlastně to jde úplně mimo nás, jasně, jenom to nebudeme mít nasypu.
To je asi jako určitým způsobem v pořádku, ale o co mě jde? Že v současné situaci ta televize, když byla na koncesionářských poplatcích, tak měla konzistentní takové euroatlantické, liberálně demokratické směřování takového toho unijního progresivismu a bylo všechno růžový, nebo spíše žluto-modrý. Ale teď...
To říkáš úplně přesně.
Ale teď to je spíš tak, teď to spíš bude tak, pokud to bude jako ze státního rozpočtu. A ta překvapil mě, ač teda jeho výrazy občas považuji za mimořádně humorné, v pozitivním slova smyslu, jako je to trefný muž, pan Otto Klempíř, ale teda zarazil mě jeho výraz, že teda ano, Česká televize bude financovaná ze státního rozpočtu, my na to někde vezmeme, ale nikde se nebude ubírat. Tak jsem si říkal, to a žádný daně se nebudou přidávat. Tak jsem si říkal, to je zajímavý, to jako rozpočtová politika pana Klempíře asi bude velmi, velmi originální a bude přesahovat schopnosti všech bývalých ministrů a všech, kteří ještě někdy budou. Ale v pořádku, to jsme furt takovým jako ledu sociálně demokratickým, že přeliváme peníze od tamtud, jo, a teď jako to někde kompenzujeme. Jo, to je taková sociálně demokratická politika, bych řekl. Ale o co tady jde, že teď to bylo takové konzistentní v těchto žluto-modrých kolejích, to bylo jako konzistentně posledních x let, ale teď to zase bude takové, kam vláda, tam to bude jako lítat. Pokud se ta transformace podaří, tak uvidíme každé jedno volební období trochu jinou Českou televizi, si myslím. Jo? V tom asi, ale v tom bude svým způsobem určitá ta diverzita. Jo?
A budou se měnit lidi, nebo ti lidé zkrátka začnou zpívat píseň toho, koho chleba jedí?
No, já bych to řekl, oni samozřejmě budou jíst chléb občanů a všech daňových poplatníků, ale budou samozřejmě poslouchat toho, kdo jim ho přistrkuje. Tam jde o to, že samozřejmě někdo vždycky za to musí zaplatit, za to minulé vedení tou hlavou, a ty ostatní se přizpůsobí. Takže si myslím, že tak to asi bude fungovat. Ale co si myslím v ohledu toho, jak by bylo nejlepší, aby to fungovalo, je, aby byly přímo občany voleny jednotlivé kontrolní orgány takovéhle veřejnoprávní televize. Ať už, a to je jedno, jestli bude financovaná skutečně třeba nějakým mandatorním výdajem ze státního rozpočtu, anebo by se zůstala u těch koncesionářských poplatků, je to, já bych řekl, svým způsobem docela jedno. Nějaká forma veřejného kofinancování u jednoho nějakého média by podle mě měla zůstat, ale tím způsobem, že pak, když to občan platí, pak to občan může kontrolovat.
Ano.
Jo? A že právě i ty jednotlivé osoby, které budou lidem vybrány, lidi si je vyberou a zvolí, jako kontrolní orgán, to je jako můj návrh, můžeme to samozřejmě ještě nějaký odborníci na jako nějaký státní správu by to samozřejmě ještě mohli transformovat, ale jenom abych to dokončil, tak jednak, aby byli voleni, a druhá věc je, aby jednotlivé politické strany a výraznější společenské instituce, jako třeba nějaké zapsané spolky a tak dále, měly možnost se účastnit nějak aktivně v určitých, a bez ohledu na to, jestli jsou v poslanecké sněmovně, nejsou v poslanecké sněmovně, myslím si, že by i mimo parlamentní opozice měla mít právo kontrolovat tedy tyhle ty věci, tím spíše, že je právě mimo parlamentní, tak by měla mít právo to kontrolovat. A že by všechny tyto proudy, ať už vysloveně politického charakteru, ale i více společenského než toho vysloveně stranického charakteru, by měly mít právo to nějakým způsobem kontrolovat, monitorovat, zasahovat do toho do určité míry, a měla by tam být určitá kombinace těchto dvou faktorů. Jednak přímé nějaké volby těch volených zástupců a druhak nějakých zástupců z těchto prostě společenských různých organizací napříč prostě spektrem. Jo?
Tedy podle tvého názoru, a jak jsem to správně možná pochopil, ten hlavní problém není ve způsobu financování, ale je to o lidech, kteří jsou vlastně ve vedení té české veřejnoprávní televize. Pochopil jsem to správně?
Ano, protože ta jednoznačně personálně ta televize byla infiltrována lidmi, kteří mají jako jenom jeden jasně vyhraněný pohled na svět z pozice, jak říkám, té euroatlantického pojetí liberální demokracie. Co to je euroatlantické pojetí liberální demokracie? Pokud by to byla jenom jako demokracie sama o sobě, je to asi v pořádku, ale pak, když to je euroatlantická demokracie, je to taková demokracie, která především ekonomicky a svými bezpečnostními, svojí bezpečnostní politikou slouží, dnes můžeme říct Bruselu, dříve můžeme říct Washingtonu a jeho zájmu především. A toto se tam prostě udržuje a že lidé z té České televize byli navázáni i na nejrůznější neziskové organizace, které mají třeba i zahraniční původ a měli tam, to jsou takový, jako řekněme, kádry, kteří se dlouhodobě pěstují a pak se tak jako pohodlně přes ty politické určité funkce, které zrovna se vyskytnou a jsou k použití, tak se vysílají takhle postupně do těch institucí skrz ten deep state. Jo. Já si myslím, že by široce zastoupený společenský organizace, ale i z hlediska přímé volby, lidé by měli mít možnost přímo kontrolovat prostě to dění a zasahovat do koncepce tvorby České televize. A třeba by tam mělo být nějaké petiční právo, takovýhle věci. Určitě by se ty mechanismy daly rozpracovat, ale mě jde o širokou, skutečně společenskou kontrolu takovéhle tvorby. Jo? Jak říkám, pakliže chceme informace, nemyslím si, že to jde jenom tak, že to bude kontrolovat nějaká vláda. To mají ti kritici z tohoto úhlu pohledu, to mají pravdu. Mm-hmm. Jo? Ale měla by to skutečně co nejvíce vypracovaným způsobem kontrolovat společenská většina. Jo?
Říká Richard Štěpán. Když já jsem při vysílání, jsme se tak trošku povídali a já jsem ti slíbil, že ti nic nedaruju a že na tebe budu fakt dneska drsnej. Ale já když tak poslouchám, tak já nemůžu najít nic, v čem bych s tebou nesouhlasil, čem bych ti mohl oponovat, abych nebyl úplně za blbce, když ti budu oponovat. Takže uvidíme dál. Zbývá nám ještě několik minut vysílacího času, tak uvidíme, jak to půjde dál. Já jsem si pro tebe připravil další téma, a to je sice pohlaví. Teď nemyslím tvoje a už vůbec ne moje, a už vůbec ne naše společné, ale vlastně otázka, kolik máme pohlaví, protože když to dáme do toho kontextu s Ruskem, tak to je společnost, která je, řekněme, v tomto hledu velmi konzervativní, vyznává tradiční hodnoty a moje otázka zní takto. Když oni vidí, že my tady máme nějakých 20, řekněme 7 pohlaví, nesmějí se nám trošku, protože já být Rusem, tak bych se nám smál teda. Já nevím, ještě než odpovíš, já nevím, jak to máš ty, ale já kdybych se ráno, já si nedokážu představit, že jdu večer spát jako heterosexuální bílý muž a probudím se jako lesbická 20-letá holka. No, v normálním světě bych si s tím došel k doktorovi, ale dneska to ten doktor musí uznat.
Zatím to teda není vysloveně ústavou posvěcené, že by se u nás v republice vyznávalo v právních otázkách opravdu jako...
To byla rozhlasová nadsázka.
Nadsázka, ale že by se vysloveně... Bohužel mám ten dojem, že máme tendenci se k tomu jakýmsi způsobem přibližovat, tak jako to mají třeba právě v těch Spojených státech, ale nebo i jiných zemích, třeba jako je Kanada a další, které se vydaly tímto směrem, ale bohužel se k tomu blížíme a jde jednoznačně o napadení, nejde o neúctu k nějakým sexuálním menšinám a k lidem, kteří mají určité styly ve své osobní deviace, budiž jim to přáno, pakliže ne, tím neobtěžují někoho jiného a je to jejich soukromá záležitost, budiž jim to přáno. Nicméně jde o jako široké, kontinuální a především mezi mládeží rozšiřované účelně napadání doslova biologické integrity jednotlivce s útokem i na, řekněme, psychiku toho jednotlivce a to i na způsob jeho identifikace. A podle mě je to jako zcela záměrný a velmi jako na mezinárodní úrovni tlačený způsob ne dehumanizace, to je špatné slovo, ale jistý výměny jednak záměny problémů, protože tím, že dáš mladé generaci jiný problémy, nebude se starat o ty reální. Další domněle problémy, to je starý marxistický pojem, že jo, ten falešný problém, jo, že prostě dáš té společnosti falešné problémy. Místo toho by řešila ty reálné. A druhá je, že to je prostě zbavování té osobní identity a narušování integrity. A to velmi potom sklouzává k tomu, že ta společnost bude velmi lehce přes tady ty témata manipulovatelná. Navíc, pokud to vezmeme z hlediska jako teorie her, máš krásný další nástroj na rozdělování společnosti, pakliže v tom máš svůj zájem. Jo? A na další krásný zájem pro budování určitých politických uskupení na základě těchto témat a vhazování do toho politického prostoru falešných problémů. Prostě, jo? A je to prostě velmi šikovný politický nástroj pro určité, nechci říct samozvané, ale z cizí iniciativy vypěstované politické elity, které tady jsou.
A veřejnoprávní televize právě, alespoň podle mého názoru a mých osobních zkušeností, toto podporuje, protože když se podíváš na převzaté koupené filmy, tak většinou tam jsou tmaví muži, většinou tam nechybí ani lesby, ani homosexuálové a ono je to takto podsouváno už těmi mainstreamovými médii veřejnosti. Prostě dnes to má bílý heterosexuální muž opravdu těžké. Ale když už jsme u té veřejnoprávní televize nebo vůbec u té veřejnoprávnosti, tak další věc, co mě vadí, třeba ty jejich příblastky. Když mluví o jedné nebo druhé, řekněme válčící straně, dejme tomu opět ten příklad Ukrajina a Rusko, tak když se mluví o Ukrajincích, tak se říká v mainstreamu ukrajinská obrana, ukrajinští obránci, napadená Ukrajina, a když se mluví o Rusku, tak se mluví o okupovaném Krymu, o okupační armádě a tak dále. A to už je vlastně věc, která podle mne a mých novinářských zásad do zpravodajství nepatří, protože to už je takové podle mne podsouvání toho, co je dobré, co je špatné. A televize by to měla dělat přesně tak, jako to třeba jsem si všiml, dělají v Rusku. Oni ty přívlastky nepodsouvají, oni to říkají tak, jak to je. A potom k tomu jsou diskuze, ale v té zpravodajské části, tak tam to podle mě vůbec nepatří a to je podle mě věc, která by se měla v České televizi a vůbec v médiích výrazně změnit.
Já bych neřekl, že to tam vůbec jako nepoužívají, možná na úrovni toho federálního zpravodajství, to je
na zpravodajství,
opravdu jako na úrovni federálního zpravodajství, tam bych řekl, že to je poměrně jako i na ve srovnání s náma jako se v tomto směru serióznější. Nicméně tohleto z naší strany z hlediska těch novinářů je to zcela pochopitelné, protože Česká republika se jednoznačně postavila, nebo její tady elity se jednoznačně postavili na stranu Ukrajiny, řekli, že podporujeme Ukrajinu a potom už se dělá takové to typické, řekněme, válečnické zpravodajství.
My jsme si tu Ukrajinu adoptovali, ano, tu válku jsme si adoptovali, ano.
Ona nám spíš byla takým způsobem, jako řekněme, přidělená do opatřování, doslova.
A my si ten konflikt teď musíme hýčkat a udržovat, aby nám dlouho vydržel, byl zdrav.
No, právě, víš, co je ten největší problém, jo? Že teď jsem nedávno slyšel krásný přirovnání a to je tady, vznesu trošičku kritiku na účet Babišovy vlády, aby jsme tady nebyli jenom milí vůči.
Jo, do toho.
Jo, tak krásně jsem slyšel přirovnání s tím ohledně té muniční iniciativy, kterou tady slibovali různí politikové tady z ANO a z dalších, jako že to zastavíme, tohle to už se v tom Česká republika je prostě nebude angažovat, nebudeme do toho sypat peníze, dobře. Oni do toho aspoň z těch přiznaných prostředků uvidíme, co tam se může odehrávat nějak v zákulisí, ale aspoň z těch přiznaných prostředků zastavili to financování právě Ukrajiny, toho demuniční iniciativy. Super, v pořádku, to je jako samo o sobě dílčí dobrý krok, ale jakou se hrává Česká republika a na co určitě také vydává nějaké své výdaje a ty nebudou v řádech 10 000 korun. Co Česká republika se hrává celkově v celé té muniční iniciativě, to je koordinační role a odpovídají za tu přepravu na Ukrajinu a prostě to celé organizují celou tu přepravu všech těch prostě materiálů. Jo, někdo dotá peníze, nakoupí se to a Česká republika zorganizuje, aby se to dostalo z bodu A do bodu B pro ukrajinskou armádu. A já bych, mám to krásné jedno, není to z mé hlavy, ale velmi to sedí. To je jako Machine Fira s Osvětimi. Když ne, ale tohle
ten zvědavý, co z toho vypadne.
To není vůbec nic k smíchu, jako jo. To je jako, když se ho ptali a ty se jako necítíš vinej, že si tam ty Židy a další lidi
vozil
že a on odpovídá, no však já je nezabíjel, já je tam neto, já jsem je tam jenom přivez, jo, to je ono, tohleto. Jo, a jako Česká republika si může tady, nebo Česká republika, Česká vláda, tak, vláda České republiky se tady může tisíckrát být v prsa, že už vlastně jako konflikt nerozmíchává, že pro mírové řešení, ale...
Jsou v roli toho Mašinfíry.
Jsou v roli Mašinfíry s Osvětimi.
Jasně. To byla slova mého dnešního hosta Richarda Štěpána. Ríšo, podle hodinky mi říká, že se musíme rozloučit. Já ti moc děkuji za poutavé vyprávění a já doufám, že se tady na Svobodném rádiu a konkrétně v pořadu Asbest co nejdříve ještě setkáme. Díky moc a měj se.
Děkuji ti mockrát za prostor a doufám, že se někdy zase setkáme, jak tady, tak i osobně.
A z dnešního studia Asbest Svobodného rádia je to vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Milan Zadělák. Mějte se krásně a naschledanou.
Posloucháte studio Asbest.